All right, let's begin our second session here.
Tak začínáme teď naši druhou hodinu.
This next group of theologians in the early church we call the Anti-Nicene Fathers.
A ta další skupina těch teologů, to jsou přednicejští otcové.
The term Anti-Nicene Fathers refers to the fathers that wrote and lived before the Nicene Creed was written.
A ten název před nebo ante nicejští otcové, ten se vztahuje k teologům, církevním otcům, kteří žili a psali předtím, než vzniklo nicejské krédo.
So this covers about the first 300 years of the church.
Takže to se vztahuje k prvním třem stoletím rané církve.
The first group of fathers within the Anti-Nicene fathers we call the apostolic fathers.
A první skupinou mezi těmito přednicejskými otci jsou takzvaní apoštolští otcové.
The term apostolic fathers originated in the 17th century by scholars that studied these earliest Christian writings.
A tento název apoštolští otcové to vzniklo až v 17. století, když lidé studovali učení těch raných otců.
They are called the apostolic fathers because many of them had had personal contact with one of the 12 or one of their associates.
A proč jsou nazýváni apoštolští otcové, je z toho důvodu, že měli buď osobní kontakt s některým z apoštolů nebo s některým z jejich pomocníků.
They are important because they give us a little picture of the early Christian thought.
A oni jsou velmi důležití, protože nám dávají obraz o velmi rané církvi a myšlenkách.
In the earliest centuries, the church was beginning to be persecuted by the state and also experienced a few internal divisions.
A v tom raném stádiu církev zakoušela pronásledování od státu a také i určité vnitřní rozdělení.
These early Christian apostolic fathers address these problems and help us understand what Christian life was like at this time.
A apoštolští otcové adresují právě tyto problémy a věnují se tomu, jaký má být náš život, jak máme žít v těchto podmínkách.
We're talking about the period of the late first century and early second century.
A my hovoříme především o konci prvního století a začátku druhého století po Kristu.
You will see on the chart here I have listed a number of this group that we know as the apostolic fathers.
A zde vidíte na meotaru jsem napsal některé z těch apoštolských otců.
We do not have time to go through all of these, but I will make a few brief comments summarizing some of the basic teachings that emerge from this group of theologians.
A my nemůžeme jít velmi dopodrobná v tom, ale dám určitý hrubý obrys jednotlivých těch církevních otců.
A number of these men are early bishops of the church.
A mnoho z těchto otců byli biskupy v raných církvích.
At this point in time, bishop meant a pastor who usually was in charge of a group of churches in a local area.
A v této době biskup to byl v podstatě pastor, který měl na starost určité sbory v určité oblasti.
So many of the churches looked to them for guidance during this period where they did not have all the books of the New Testament in their possession.
A mnoho z těchto sborů hledalo od nich vedení a radu a bylo to v době, kdy ještě nebyl sepsán kánon, nebyly všechny knihy Nového zákona.
Let me say something about Clement of Rome, who is considered one of the early bishops of the church.
A něco řeknu o Clementovi z Říma, který byl biskupem v Římě.
He was martyred toward the end of the first century, but has left for us one piece of writing known as First Clement.
A on byl zavražděn mučednickou smrtí ke konci prvního století, ale zanechal nám spis který se nazývá první Klementův.
He is writing from Rome and he writes to the church in Corinth, which is still dealing with some division.
A on píše z Říma a píše do Korintu, který stále ještě bojuje s rozdělením, s vnitřními problémy.
He gives them some practical advice to deal with their problems.
A on jim dává určité praktické rady, jak řešit ty problémy.
And he talks about the importance of apostolic succession, which means that the church should follow teachers that have had contact with one of the apostles.
A on hovoří o významu apoštolské sukcese, následovnictví, což znamená, že je důležité, abychom byli v kontaktu s učením a s učiteli, kteří byli v kontaktu s apoštoly.
This was important from the very beginning that these key churches could point to direct contact with apostolic teaching.
A bylo velmi důležité, že tyto klíčové sbory mohly poukázat na jejich vztah přímo k apoštolům.
Another important one of these fathers was a man by the name of Ignatius, who was a bishop in Antioch.
A dalším významným apoštolským otcem byl Ignatius, který byl biskupem v Antiochii.
He also was a martyr for the faith.
A on také zemřel mučednickou smrtí pro víru.
He has written 7 small letters.
On napsal 7 malých dopisů.
In these letters he gives us some a picture of early church life as he talks about worship, baptism, and the Lord's Supper.
A on nám dává v těch svých dopisech takový obrázek o té rané církvi. On tam píše o uctívání, o okřtu, o večeři páně.
And he is having to deal with early forms of the Gnostic heresy.
A on se tam také potýká s ranou formou gnostické hereze.
I will say a little bit about the Gnostic heresy later on this morning.
A já ještě dnes dopoledne později budu hovořit více o gnosticismu.
But we can see that in the early 2nd century it was beginning to be a problem for the church to deal with false teaching.
A vidíme, že v té rané církvi v tom prvním století byl problém, bylo potřeba reagovat na to, na tato falešná učení.
Another one of the apostolic fathers I'll mention is one named Hermas. Sometimes it's called just the shepherd of Hermas.
A dalším apoštolským otcem je Hermas a ten je někdy nazýván pastýř Hermas.
We really don't know who this individual was, but his writing, known as the Shepherd of Hermas, was very popular among early Christians.
A my přesně nevíme, kdo to byl za osobu, ale víme, že jeho spis Pastýř Hermův byl velmi populární v rané církvi.
It is a series of parables and visions which talk about the imminent coming of Christ.
A v tom spise je hodně podobenství obrazů o bezprostředním brzkém příchodu Krista.
For a brief period in the early church, this work was even considered by some to be a part of the canon.
A v určitém ohledu a v určitý čas byl tento spis pro některé v rané církvi považován jako součást kánonu.
But it was not widely recognized in this way, so did not make its way finally into the canon.
Ale nebylo to všeobecně přijímané jako kanonický spis, takže se to později do kánonu nedostalo.
There are a number of other apostolic fathers I could mention here. One that I do want to point to down at the bottom is Polycarp.
A těch apoštolských otců ještě víc, ale koho bych chtěl především zmínit, je zde dole na obrázku Polycarp.
One of the ways that Polycarp is significant is that he personally knew the apostle John.
A jeden z důvodů, proč Polycarp je pro nás tak významný, je, že on osobně znal apoštola Jana.
And he had a very famous martyrdom as an old man.
A on zemřel jako starý muž mučednickou smrtí.
And his disciples wrote in detail the story of his death.
A to bylo velmi, velmi takové slavné, slavné jeho mučednictví a jeho učedníci to velmi podrobně popsali.
The story of Polycarp's death became very significant for the early church is that story was told and passed down, a story of a great courage by this early leader in the church.
Ten příběh, podrobný příběh o Polikarpově smrti byl velikým povzbuzením pro ranou církev a ten příběh se předával dál a dál.
The whole understanding of martyrdom was very important for early Christians, and this was a part of the expectation that any Christian might possibly face during times of persecution.
A ta otázka mučednictví byla velmi důležitá, protože během pronásledování kdokoliv mohl této výzvě čelit.
Since this is not a course on church history, I'm not able to talk about some of the grand stories about the martyrs.
A jelikož toto není kurz na dějiny církve, tak já nemohu a ani nebudu hovořit o těch jednotlivých úžasných svědectvích mučednické smrti církevních otců.
But if you've never had a chance to read about the Polycarp's martyrdom, I hope you can do that someday.
A jestli jste neměli ještě příležitost číst to svědectví o Polikarpově smrti mučednické, tak doufám, že někdy budete mít tu příležitost.
Now the writings of the apostolic fathers you can find. I know they have been translated into English and some of them may be in Czech, I don't know, but they're usually collected in a single volume, the writings of these authors.
Spisy těchto apoštolských otců je možné mít, jsou přeložené určitě do angličtiny, jsou v jednom svazku a předpokládám, že i do češtiny některé z nich.
One other document that is often associated with the apostolic fathers that I want to mention is a document known as the Didache.
A další takový dokument, který je spojován s dokumenty apoštolských otců, je takzvaný dokument Didache.
And the Didache is very important because it gives us, it is the earliest document we have outside the text of the New Testament to tell us about early Christianity.
A ten dokument Didache je pro nás velmi důležitý a cenný, protože to je nejstarší dokument, který nám popisuje stav rané církve mimo Nový zákon.
That is definitely a piece of writing that you would enjoy reading. It's not very long and I hope you can read that someday.
A není to příliš dlouhý spisek a určitě byste si to s radostí přečetli.
And I will refer to it a few times this morning when we talk about early Christian ideas about baptism and the Lord's Supper.
A já na to budu reagovat ještě několikrát na to Didache, když budeme hovořit o raných formách křtu a večeři Páně.
To summarize, the apostolic fathers essentially dealt with the early heresy and with pastoral problems in the church at this early period and with persecution.
A když to shrneme, tak apoštolští otcové jednali, věnovali se tématům hereze, pronásledování a pastýřské péče.
The next group of theologians that we usually point to is a group in the second century known as the apologists.
A další skupinou těch před nicejských otců jsou v druhém století apologeté.
Apologists are those that are called upon to defend the faith, to give an answer for Christianity.
A apologeté to jsou ti, kteří brání víru, kteří dávají odpovědi na otázky, které klade svět.
You may remember in 1 Peter chapter 3, it says we need to be ready to make a defense of the faith.
A možná si vzpomenete, v 1. Petrově 3. kapitole je, že mám být připraveni dát obranu, dát počet.
As Christians were persecuted by the Romans and challenged by intellectual Jews, they had to give an answer for the faith.
Církev, raná církev, když byla pronásledovaná Římem a byla pod tlakem intelektuálního vlivu Židů, musela dávat odpovědi na otázky.
As you can see here, many of these writings have been lost. Unfortunately.
A bohužel, jak vidíte, tak mnohé ty spisky těch autorů se ztratily.
The way that we know about many of these writings is some of the later fathers will quote from these second century apologists.
A to, proč víme, že tyto spisky existovaly, je, že pozdější otcové citují z těchto raných apologetů.
The most well-known of this group of early theologians would be Justin Martyr.
A ten nejznámějším z této skupiny apologetů je Justin Mučedník.
You can see the dates that he lived here, and he also was a martyr and died about the year 165.
A vidíte tady ty data jeho, kdy se narodil zhruba 100 po Kristu a zemřel také mučednickou smrtí roku 165.
I want to talk with you a little bit about Justin Martyr and his contribution. And he would begin to discuss things that would be very important for the history of the faith.
A rád bych trošku se víc věnoval Justinovi mučedníkovi a ten jeho příspěvek je velmi významný pro historii církve.
Justin Martyr was born in Palestine.
Justin mučedník se narodil v Palestině.
Very highly educated in philosophy and became a Christian through the personal witness of another Christian.
A on byl velmi vysoce a kvalitně vzdělán ve filozofii a stal se křesťanem skrz osobní svědectví jiného křesťana.
Justin Martyr believed he was called by God to be a teacher of the faith for people considering Christianity and also to defend the faith.
On prožíval povolání od Boha, že je učitel, aby vyučoval navenek i dovnitř.
He goes to the city of Rome and there he debates the Greek and Roman philosophers and begins his teaching ministry.
A on šel do Říma a tam debatoval s Řeky, Římany, s filozofy a později se věnoval dál svému vyučování.
He also argued with the Jews that criticized Christianity.
On také debatoval s Židy, kteří kritizovali křesťanství.
He had to fight against some early Christian heresies.
Také bojoval s některými ranými křesťanskými herezemi.
And he attacked the Roman government for its unjust persecution of Christians.
A on také napadl římskou vládu pro její způsob pronásledování křesťanů.
Two of his important writings are his first apology and second apology.
A jeho dvě nejvýznamnější díla jsou první apologie a druhá apologie.
In the first apology, it's actually addressed to the Roman emperor, and he asked the emperor to be fair in his treatment of Christians.
A v té první apologii, která je určená římskému vladaři, císaři, on žádá, aby císař jednal férově, poctivě, spravedlivě s křesťany.
Christians are hated and treated unfairly, and he calls for the Roman emperor to be just.
A křesťané v té době bylo s nimi zacházeno nespravedlivě, byli v nenávisti a on žádá vladaře, císaře, aby nastolil pořádek.
Christians were misunderstood by the Romans and so he carefully describes what Christians believe and also he talks about their moral lives.
A Římané nerozuměli moc křesťanství, měli o něm špatné mínění. Tak Justin učedník dává takový podrobný popis, co to je křesťanství.
Romans looked at Christians very suspiciously as some cult.
A Římané hleděli na křesťany s velikým podezřením, že to je určitý kult.
And when they heard about love feasts and the sacrifice of the son, they perceived these as very evil things that Christians were doing.
A oni když slyšeli o hodech lásky a o obětování syna, tak měli velmi nesprávné představy o tom, co se děje mezi křesťany.
So Justin Martyr's job was to explain what Christians truly believed, and in so doing, he leaves for us a picture of early Christian belief.
Takže Justin mučedník obhajoval křesťanskou víru A když toto dělal, tak ve svých spisech nám zachoval dobrý popis rané církve.
In his second apology he is responding to three Christians who had been beheaded.
A v té druhé apologii on reaguje nebo odpovídá třem křesťanům, kteří byli popraveni.
Another one of his works, the dialogue with Trypho.
A další jeho dílo je rozhovor s Tryfem.
And we learn from writers of this period that Trypho was a very intellectual Jewish philosopher.
A my víme zase z jiných míst, že ten Tryfos byl velmi vzdělaný Žid.
And Justin Martyr interprets the Old Testament in a Christian way in his arguments against Trypho.
A Justin Mučedník v té diskuzi s Tryfem vykládá Starý zákon z toho křesťanského pohledu porozumění.
And Justin Martyr argues that the church is the true Israel.
A Justin Mučedník hovoří o tom, že církev je ten pravý Izrael.
We do not know if he had an actual dialogue with Trypho or this was just a technique for his writing.
A my nevíme, jestli on měl jako doopravdický rozhovor s Tryfem nebo jestli to byl jenom určitý stylistický způsob.
But this Justin Martyr's writings give us a picture of how early Christians began to distinguish themselves from their Jewish background.
A další poznatek, který nám spis Justina Mučedníka přináší, je, jakým způsobem se křesťanství začalo odlišovat od židovství.
His other two works here have been lost.
A ty další dvě díla proti herezím a proti Markionovi, ta se ztratila.
But the way we know about them is a later church father's quote from these works.
A jak o nich víme, že existovala, to je z toho důvodu, že pozdější otcové je citují.
A part of Justin Martyr's method in arguing for the faith was to point out that many of the Greek philosophers had come to learn God's truth.
Kromě toho, že Justin Mučedník bránil víru, tak on také věřil a hovořil o tom, že Bůh se dal poznat i některým řeckým filozofům.
And Justin used this idea of the logos, the word that we find in John chapter 1.
A Justin používá ten výraz logos, který také nacházíme v první kapitole Janova evangelia, slovo.
And he believed that the Greek philosophers had the seed of the logos within them. In other words, that eternal wisdom and knowledge.
A Justin věřil, že ti řečtí filozofové měli tu věčnou moudrost, to poznání, že to bylo to sémě loga v nich.
And when Christ becomes incarnate, then this eternal wisdom of God takes on flesh.
A když se Kristus stal tělem, tak tato věčná boží moudrost se stala tělem.
But Justin Martyr suggests that the spirit of Christ had enlightened the ancient philosophers.
Ale Justin věřil, že duch Kristův osvítil tyto starověké řecké filozofy.
The other way that the Greek philosophers had learned truth is through the law of Moses.
A dalším způsobem, jak se ti řečtí filozofové naučili tu moudrost, je skrze Mojžíše.
So Justin Martyr is trying to emphasize that God had laid a foundation in Greek thinking for the coming of Christianity.
A jinými slovy, Justin zde hovoří o tom, že Bůh dal určitý základ v řecké filozofii pro přicházející křesťanství.
Justin Martyr is emphasizing that there is a direct continuity between ancient philosophers' ideas and Christianity, which is the fulfillment of those ideas.
A Justin hovoří o tom, že je zde kontinuita, posloupnost mezi myšlenkami řeckých filozofů a naplněním v křesťanství, že křesťanství je naplněním myšlenek starověkých řeckých filozofů.
So his approach to defending the faith was to start with what he considered common ground with the philosophers.
A ten způsob, jak on obhajoval víru, byl to, jak on to nazýval, ta společná půda, společné zázemí s řeckými filozofy.
He believed that he could effectively argue for the faith if he could start on common ground with the philosophers.
A on věřil, že může efektivně bránit víru, když může stát na té společné půdě s řeckými filozofy.
And then he attempted to demonstrate how Christ was the fulfillment of the things that the great philosophers had been teaching over the centuries.
A on se potom snaží dokázat, jak je Kristus naplněním toho, o čem ti velcí starověcí filozofové hovořili.
This is another picture of a similar way that Clement of Alexandria.
Tohle je stejný pohled na tuto věc, ale jak k ní přistupoval Clement z Alexandrie.
And here he sees a parallel of God's truth revealed through the Greek philosophers, which was a schoolmaster, a teacher. Greek philosophy was a teacher leading to Christianity, just as the law taught the Hebrews as a teacher to Christianity.
A ten Clement z Alexandrie vidí, že jak u Řeků ta filozofie, tak u Židů zákon byli učiteli, připravovali půdu pro křesťanství.
So the approach of Justin Martyr and Clement of Alexandria was to use philosophy to defend the faith.
Takže jak Justin mučedník, tak Clement z Alexandrie se snažili používat filozofii k obraně víry.
This was one approach to doing the work of apologetics, but there were other church leaders who took a very different approach.
A tohle byl jeden způsob, jak apologetové bránili víru, ale byl zde také jiný způsob.
But let's talk about this approach of those who wanted to use philosophy to defend the faith. They very much valued the classical philosophical tradition. The Greek philosophers had learned many great truths.
A podívejme se na to, jak ten způsob těch apologetů, kteří používali tu filozofii, jak se stavěli k těm klasickým filozofickým dílům. A oni si je velmi vážili, jich.
So they stressed the similarities of Christianity with paganism.
Takže oni zdůrazňovali podobnost mezi s pohanstvím, křesťanství s pohanstvím.
And as we have seen, one of the ways he made that connection was how the Greek philosophers used the logos idea.
A také hovořili o tom, jak ta myšlenka loga, jak se vztahuje potom k křesťanství.
And then Justin and Clement would tie the logos idea then into John chapter 1.
A oni nakonec Justin učeník Clement z Alexandrie stáhli tu ideu loga k Kristu, jak je v Janově v první kapitole.
So the log, there is a revelation of the logos among the Greeks.
Že Justin prohlášuje, že mezi Řeky je zjevení loga.
And Justin Martyr implied that if one lives according to reason, that they may be saved.
Takže Justin z toho odvozuje, že jestliže někdo žije v souladu s rozumem, může být zachráněn.
And he even seems to imply that Plato may have been an early Christian.
A on se snaží i implikovat, že Plato mohl být raný křesťan.
And I call this a get inside the culture approach to defending the faith.
A on to nazývá ten způsob dostat se k té kultuře, do té kultury, abychom obhájili víru.
This would be an approach that would be debated much over the centuries and is still debated today.
A tenhle ten přístup o tom dostat se do té kultury je velmi diskutován nyní a byl po celou dobu historie církve.
Some of the other fathers took a very different approach.
A jiní církevní otcové vzali velmi jiný přístup.
And they believed that there was really no use for a pagan philosophy among the Christians.
A oni tvrdili, že není žádného užitku pohanské filozofie pro křesťany. Křesťanství.
So they stressed the dissimilarity. In other words, they stressed how Christianity and paganism were very different, opposites.
A oni zdůrazňovali tu nerozdílnost, tu odlišnost, jak je to neschudné pohanství s křesťanstvím.
And they pointed out several ways that Christian teaching was opposite to that of the Greek philosophers.
A zdůrazňovali několik bodů, jak je křesťanské učení odporu v rozdílu s pohanským.
Two examples would be the Greek philosophers tended to speak about matter being eternal.
A ti řečtí filozofové hovořili o věčné podstatě.
Of course, the Bible teaches that God brought matter into existence at a point in time.
Řečtí filozofové hovořili o věčné věci, o věčné skutečnosti, ale Bible hovoří o tom, že Bůh stvořil, že ten stav neexistoval před Bohem, ale že Bůh to stvořil.
Another way that Christianity and paganism are very different. The Greek philosophers taught that history repeats itself in cycles.
A další důvod, v čem tito křesťanští apologeté nesouhlasili s pohanskou filozofií, je, že pohanská filozofie věřila v cyklický způsob opakování se historie.
The Christian view of history was linear, a line that God is moving it purposefully to an end.
Když to křesťané věří, že historie se vyvíjí lineárně v lince a Bůh ji vede ke konkrétnímu bodu, kdy bude konec. Přímka.
One example of this approach among the early Christian teachers was the church father Tertullian.
A jeden z těch raných církevních otců, který zastával tento postoj, byl Tertullian.
And Tertullian made this famous statement. What does Jerusalem have to do with Athens?
A Tertullian prohlásil toto, co má Jeruzalém společného s Athénami.
And he meant by that, what does Christianity have to do with pagan philosophy?
A on tím myslel, co má křesťanství společného s pohanskou filozofií.
He emphasized that the Christians are told to not to touch the unclean things, and Greek philosophy was unclean.
A on věřil, Tertullian, že křesťané se nemají dotýkat nečistých věcí a že pohanská filozofie je nečistá.
And he said the Greek philosophers are the patriarchs of the heretics, or they are the fathers of heresy.
A dále tvrdil Tertullian, že řečtí filozofové jsou patriarchové herezí, heretiků.
And this is what I like to call a Christianity against culture approach, where the teacher emphasizes how Christianity is different from the culture in which it lives.
A Tertullian dále zdůrazňoval, že křesťanství má jít proti kultuře, že je odlišné od té soudobé kultury.
These issues are still with us, and every generation must ask the question, how am I going to approach giving an answer for the faith in my culture in my day?
A je vidět, že tyto otázky jsou s námi stále a i my si klademe tu otázku, jak mám přistupovat ke kultuře.
In my seminary in America we have courses in apologetics which debate these issues in great detail.
A na semináři, kde vyučuji, tam máme kurzy apologetiky, kde se těmto tématům věnujeme do detailu.
We do not have time to have those discussions in this course, but I want you to be aware that that issue emerged in the very early period of the church, and we have been debating it for 2000 years.
A my nemáme čas se tomu tady věnovat, ale jenom chci, abyste věděli, že když se tomu nyní věnujeme, tak ty otázky vznikly již před 2000 lety.
And there probably is some truth in both sides.
Pravděpodobně je určitá pravda na obou stranách.
And that's always a safe answer for a teacher.
A to je vždycky bezpečná odpověď pro učitele.
That way I make everyone happy.
A každý má aspoň pak radost.
Let me say a few more things about these apologists because their writings do help us understand some of the early doctrines of the faith.
A ještě něco bych řekl k těm raným apologetům, protože oni nám velmi pomáhají porozumět učení rané církve.
Historians usually divide the writings of these apologists into those that were writing anti-Jewish works and those writing anti-Greek works.
A historikové tradičně rozdělují jejich díla na dvě skupiny. Jedna skupina, ta díla, která byla napsaná proti Židům, a druhá skupina, která byla napsaná proti pohanům, Řekům.
I've already given you one example of the writings addressed to the Jews, and that was the dialogue of with Trypho by Justin Martyr.
A já už jsem vám dal jeden příklad toho, které se vztahuje k dialogu s Židy, a to byl ten dialog Trypha s Tryfem, Justina učeníka.
Another one would be the epistle of Barnabas.
Další je epištola Barnabáše.
In both of those works, we get a picture of early Christian teachers understanding of how the Old Testament pointed to Christ.
A v obou dvou těchto spisech vidíme, jak starý zákon ukazuje na Krista.
Christians are the new covenant people that God has called to himself.
A křesťané jsou novozákonním lidem, novým smluvním lidem, který si Bůh povolal.
And these writers understand the Old Testament in spiritual ways.
A tito autoři rozumí starému zákonu v jeho duchovním smyslu.
They point to how the sacrifices in the Old Testament pointed to Christ.
A oni hovoří o tom, jak ten starozákonní obětní systém se naplnil na Kristu.
And that circumcision of the flesh pointed to circumcision of the heart.
A obřízka těla ukazuje na obřízku srdce.
They are arguing for the correct interpretation of the Old Testament in light of Jesus as the Messiah.
A oni argumentují proto, aby starý zákon byl vykládán ve světle Ježíše jakožto Mesiáše.
And they emphasize the prophetic books of the Old Testament, the prophecies that pointed to Christ.
A oni zdůrazňují ty prorocké knihy starého zákona, ta proroctví, která ukazují na Krista.
What we begin to see happening is that Christianity begins to separate itself from its Jewish roots.
To, co zde vidíme, je, jak se křesťanství začíná oddělovat od svých židovských kořenů.
It does not totally reject its Jewish heritage, but it begins to separate itself as a distinct body of belief.
A to neznamená, že by zavrhlo své dědictví, své židovské kořeny, ale začíná se odlišovat, že přináší nové věci, má nové dědictví.
And these writings began to talk about how do we understand the law of God in the light of Christ.
A takže v těchto spisech se potýkají s tím, jak budeme nakládat se zákonem ve světle Ježíše Krista.
One technique that they use is very interesting. They point to how God seemed to favor the younger son in many of the stories of the Old Testament.
A to, co je velmi zaujímá, je, jak, když si všímají, že Bůh dává milost tomu mladšímu synu v mnohých starozákonních příbězích.
Ishmael and Isaac, and God favors the younger son.
Ismael a Izák, Bůh dává milost mladšímu synovi.
Jacob and Esau, and God favors the younger son.
Jakob a Ezau, Bůh dává milost mladšímu.
Joseph and his brothers in the Old Testament, and God favors Joseph.
Josef a jeho bratři, Bůh dává milost Josefovi.
They believe that these God's favoring the younger son was a picture of how he would bless the Gentiles.
Oni věřili, že ten obraz mladšího bratra znamená, jak Bůh požehná pohany.
We might think this is a creative interpretation, but it does point to them trying to interpret the Old Testament in the light of Christ.
A nám to možná přijde, že to je velmi kreativní výklad, ale vidíme zde, jak se snažili vykládat starý zákon ve světle Krista.
And of course, a Christian witness to Jews has always been very important.
Ale samozřejmě to svědectví křesťanů židů bylo vždy velmi důležité.
The greater body of literature was that addressed to the Greek philosophers.
A tou druhou skupinou, větší skupinou, byly spisy určené pohanům.
You probably were exposed to much of this in studying Christian history earlier, so I do not need to spend much time on that.
A vy jste pravděpodobně už tomuto tématu se i věnovali při dějinách církve, takže se tomu nebudu věnovat až tak dopodrobna.
But you remember that Christians were viewed as politically dangerous.
Ale určitě si vzpomínáte, že křesťané byli nahlíženi jako politicky nebezpeční.
And they were considered intellectually absurd, crazy.
A oni byli také nahlíženi, že jsou to takzvaní, že jsou to intelektuální blázni, že to je absurdní, co za čemu věří.
So the apologists are trying to answer pagan criticisms and call for just treatment of Christians.
Takže apologeté tady obhajují víru a žádají, aby se s křesťany zacházelo slušně.
Those materials are very interesting to study, and probably the greatest work at the end of this period is The City of God by Saint Augustine.
Toto období, ty spisy v tomto období je velmi to cené to a obohacující to studovat, a my se teď dostáváme k Augustinovi, který hovořil o městě Božím.
The reason The City of God is so important is that Augustine, writing in the 4th and 5th century, incorporates all the answers that Christians had been given to Greek philosophers over those years.
A to, v čem je to úžasné, to dílo Augustinovo, Město Boží, je, že v tom 4. 5. století do sebe inkorporuje, nasává všechny ty odpovědi, které dali jeho předchůdci tomu světu, pohanům, na ty otázky.
The City of God is considered the last great attack of the early church on Greek philosophy.
V tomhle tom spisku Město Boží je to považováno jako takový poslední útok na tu řeckou filozofii.
The City of God is a very long work, and you may not have an opportunity to read all of it, but certainly there are parts of it that are very interesting reading.
To dílo Město Boží je velmi rozsáhlé a vy možná nebudete mít příležitost to číst celý, ale je možné číst určité výňatky, části a určitě to stojí za to.
What you appreciate about Saint Augustine and many of these early apologists is their great understanding of the religious and philosophical thought of their times.
A to, co my velmi uvítáme a vítáme a ohodnocujeme pozitivně u těch církevních raných otců i u svatého Augustína, že oni velmi dobře znali tu dobu a ty myšlenky pohanského systému a zapsali to.
The example that they leave for us is that in order to be effective witnesses in our culture in time, we must know our cultures in time very thoroughly.
A to, co oni nám tím dávají najevo, je, že jestliže chceme být dobrými svědky ve své kultuře, je potřeba, abychom ji dobře znali.
So time that we spend studying secular philosophy is not time wasted.
Takže ten čas, který věnujeme studiu světské filozofie, to není promarněný čas.
Every Christian in his generation must give an answer for the faith and defend the faith in the light of the questions being asked at the time in which he lives.
A každý křesťan v jakékoliv době musí dávat odpovědi na otázky, které jsou kladené v té době, které klade ta společnost.
And many of these writings can be resources for us because some of the answers that the apologists gave are similar answers that we can still give today.
A pro nás bude v jejich spisech, ve spisech církevních otců, mnoho odpovědí, protože jejich odpovědi budou pravděpodobně častokrát stejné těm odpovědím, které dáme i my nyní.
So if apologetics is an interest for you, you may want to consider reading one of these apologists.
Takže jestliže vás apologetika víc zajímá,
tak možná budete chtít si přečíst něco z jejich děl.
Okay, well, why don't we take a break now?
Tak dáme si teď další pauzu.